Radio Okapi. Okapi.
Kwa lamu na bino banso boziliba kwa kolanda sango na biso na lukota la Lingala kasitora ndayambo boku sebo yangu lelonde mosali ya bundela kansomi ya bato Christopher Ngoy atali samaki oboso ya molandi ya mokamimbu la matari atali mabima bokengi pe bitando baninga ba ye ba ye ba zalaki o esika ena ba sepeli lolenge ba monye na kolongono elamu na etuka oriental nzoto sambo ebimisa mina se ya mai pe bato ba ike ba ziki moto na likama ya yoko balenier na ebale Congo lobi na lokutu motango mona mozali sepona mwantango pambate bolukaluki mozali kokoba Ross Fengol ntoma ya États-Unis pona etuka bitima binene mpe RDC atalisaki mawana ye na ndenge mwango ya kobulisa batomboki ya ba FDLR ya ekolo Rwanda ebani na ino te pe asengi na mbula matari ya Congo na kobana na lumbango mwango mona Pokwa elamu na bino banso, lelonde mosali ya bundela kansomi ya bato Christopher Ngoy, oyo bakangaka omia tuku ibale na moko sanza ya mbweleki, mokolo moko sima mbulu mosali makine ngumba Kinshasa, pona kopale labo ponami ya mobeko motali maponomi, atali samaki oboswa molandi ya mokambi mbula matari, atali mambi mabitando pebo kengi, polisi judiciaire eye e mimiye oboswa mwana mboka Evariste Boshab, efundie kozala moko ya baiba salisaki mbulu mikolomisa tope ba motindi oboso a palake nene pona mbeba domi ba mufundeli tolanda pona yango colonel Romi Ikuka molandi ya commissaire onte ya etuka azali kolobela mbeba domi ya Christopher Ngoy na elobeli ya Innocent Olenga
On regarde de fait.
Kota la mambi ma somo maima tange mi pe malakisa mi Christophe Ngoy Mutamba afunda mi po ya mbeba nzike kotanga yango kotia moto nanko ya ibale kopunza biloko nankanda ya isato kopalanganisa sango ya lokuta ya mine iko beta ntango ya mabe ya mitano kotinda bato na bozangi botosi ya motoba kotinda bato na koina baibi kolo bisusu ya sambo kotinda baima pingana kosala maima ngobanite na etinda pe musala mabango ya mwambe kozwama na lisanga ya bato mabe ya libwa boyoka ni mabe po ya kobomisa bato kobebisa biloko nzike to koiba biloko ya bato pe ya zomi kosimba pe kobebisa lokumu pe bokengi ya ekolo
de l'etat
basali babundela kansomi ya bato baye bazalaki na milulu mina pe baye bayambamaki yambo na mwana mboka Evariste Boshab balobite basepeli na komona ye na kolongono elamo yambo te moninga na bango asamba oboso azuzi ona zuzi asengeli kosambisa ye pona molandi ya mokami mburamatari Evariste Boshab ayebisite ezali nde mokumba ya baisembo na bonsomi bonso kokabola balukaluki pe mosali ona abundelaka nsomi ya bato Christopher Ngoy Mutamba na etuka oriental nzoto sambo ebimisa mina se ya mai pe bato baike baziki moto na likama ya yoko balenier na ebale Congo lobi na lokutu lokutu ezali yoko site ya territoire ya basoko otaka kilometre ya lekankama ibale na oeste ya ngumba Kisangani motango mona mozali sepo na mwa tango pamba te bolukaluki bozali kokoba bolebwa sango na Dokas Kanku
Kolanda na boko matatoli yebisamite balenier HB likawu ewutaki basoko ezwaki likama lobi na pokwa kasi ezali mwa pasi ongonga oyo koyeba montango ya bayimo bembo bayeba mataki o balenier pamba te gerant azali komona na te kasi boko batu bayebisite bayimo bembo bazalaki koleka mokama ontango ya likama toloba batelemaki o esanga po ya komema batu basusu elongo na biloko kouta uzando ya loku mba lokola eyebisaki chef ya cité ya lokutu mwana mboka Epice Lombo apakisite nde ongonga ona nde moto mopelaki yo balenier kasi eyebani penza malamu te esika moto mubutelaki ontango meyi bato bapanzanaki pe basusu bamibwakaki omai na bobangi ya kozika lobi babimisaki bibembe sambo omai bakozi bazali kokoba lelo boye koluka bibembe basili kofungola etunelo baye babikaki olikama liyetu motoba na moko bazonga ki lelo boye ou basoko uto ngumba Kisangani Dorcas Kanku Radio Okapi
bato le kanko Bapoto itano bazwa masungi ya ndenge na ndenge na Caritas Congo na Mobu Moleki. Lisangali ye ya yamba katoliko ezwami na maboko ya masa ezwaki na maboko ya masangama ye masara ka ilongo na yango misoro motango ya milion kama moko na ntuku samu na mwambi ya badola po na misala mia yango ya Mobu Moleki. Etali kobutisa misala mia yango na tuku ibale likolo ya mokama po na Mobu Moye tobandi po na misoro milion kama moko ntuku mitano na libo ya badola. Manso maye malobama ki lelo na likita oboso bapandi sango lengumba Kinshasa. Caritas Congo etaisaki lapolo na yango ya misala isalaki na Mobu Moleki pe maye esengeli kosala na Mobu Nkoto Ibale na jomi na isato. Bule kwa sango ya Jeff Ngoi Mulonda epesa mina Arlette Mbui kisevisa.
Caritas elobaki mambi maike kotanga bosungi na lombango mabota maeba kima bitumba kati na ekolo bobongisi bitelo mapitalo pe bongo na bongo bozongisi ya baimboka kati na misala pe bokengi po ya bilei na matali malakisi na boyokani na bango na mbula matari. Caritas efutaki misolo milioni ileka zomi na mibale ya badola na balakisi pene ya nkoto kama moko na tuku libwa oba teritoire biebi zomi mosika kati na ekolo. Bwino miteyo ona kalaka ya lisangaliye abandi te mosala esale mima la mpenza tomo yoka
Caritas Congo.
Caritas Congo esali musala na yango kulanda na bosenga ezwami obisika bina tosali mae tosengela kina maso tokukisi tuku sambo na likolo ya mukama ya etinda kutala makoki mae tozali na yango pe misala mie misengela ki kasi nini bako sala na mikolo miko ya wana motuna pona Bruno Miteo bako landela mingi mambi makolongo nubwa nzoto na makono maso ya minene ndakisa kubundisa boko nubwa veya shida kosu ekasi malalia na pe bokono bwanzala o matali mateya bakolandela mingi bokomisi bana obitelo na bobongisa kape kotonga bitelo na botali saka la pololo ye ya mobu na mabongisi makoya Caritas alingi koyanola po ya koleksa na basote misolo bakozwaka bizali po ya kosunga baye kolo Kongo baso baye bakobika kana bobola.
Yoko kan ya sika ya o commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ezali kotonga mana bili bili ezali otaka kilometre lenkama moko ntuku mine na sambo ne ngomba Guadolite ne tuka Equateur sango eye pesa maki lobi na mbandaka ontia likita ya masanga ma ONU masunga kabato mae masalaka oituka ayena ya Equateur eko yamba bato ba bomba nzoto nkoto zomi na libwa ya ekolo Centrafrique ba iba palangana oba lokalite ya RDC iye izali na molai ya ndelo kati na RDC pe Centrafrique. Dominique Olombi Monga Mpangi.
Ka ene ya bili au territoire ya Bosobolo kuna au district ya Nord Ubangi, Boyebisi Gerte Van de Castel, chef wa bureau ya HCR, eko sangisa bakima bitumbu baye ekolo Centrafrique ekoto zone na libwa, likolo ya koto tukuisa to baye DGM, Direction Générale de Migration Ayamba. Ezali bato baye bakimi bitumba pe bakomi o mabele ma RDC sanza iye, pona bozangi bokengi o mabele ma bango pe bazali kobika omboka ike ike iye izwami pembeni ya ebale Ubangi. Kasi HCR akobanda kukota bango okaena umiatuku imbali na isa tosanza eye guverneur wa province pona mwa tango Sebastien Impeto akokoma lobby moko mwa misato obadolite po ya kutala na bakonzi ba district ya Noro Bongi pe HCR mdinge nini bakosala po ya bokengi wa bango ekolo babiso misalami ya botongika ya bili mizali kokoba pe boe bakisi chef wa bureau Van de Castel mangomba ma OMS mazali kotambola omboka izomi bakima bitumba baye ekolo Centrafrique po ya koyeba banani bazali kobele OMS asili kolenge le kokadisa bana mangbele makitutu omboka ina bana bakima bitumba bango bakozo mangbele mana otango bakokoto okaya HCR. Utambandaka Dominique Olombi Monga Pange Radio Okapi.
Maponomi na Kongo Kinshasa masengeli kosali maa ya mwa kokoma na suka Mobu Nkoto Ibale na jomi na motoba izali maloba lobi mwa mosala moko ya ntoma ya États-Unis pona etuka bitima binene pe Kongo Kinshasa na yoko likitobosoba pandisango nengumba Kinshasa. Rose Fengol ayevisa kite États-Unis isila kopesa misolo milion tuku ibale ya ba dola pona kosali sa maponomi ya mokonjo wa ekolo wa RDC pe na eleko esengeli na mobeko likonzi mambi masusu alobelaki koboto la mandoki na batomboka ba FDLR. Rose Fengol ataisa kima wana ye na ndenge te mwangu ya kubundisa batombo kibana ya ekolo Rwanda ebani na inote. Tumolanda nelobili ya Michel Kifindangoy.
Basepela kina sango epesa makina mbula materi ya ekolo Kongo na musala ya mapinga eye kosale mapo ya kubundisa ba FDLR. Kasi ito zalipe na mwa mawa pamba te ekino sikawa ata musala moko musale mina ino te oisika ena. Peso ki babandi yango toko liki ya te bo bundisi ba FDLR boko koba o ekolo mobimba. Pamba te kola na minisa koyangi la kaboyoka nina bikolo ya bapaya. Tina na yango ezaliko sukisa motungisi ya batombo kibana. Yango esengeli kola ndela baka mbiba FDLR. Peko tindo obisambi selo baiba sala kimbeba. Lisusu toko senga na baiba tia kimi koloto na boyokani ya kimi ya bukengi pe boyokani te bato sa bondi mibwa bango. Yango ezalipo ya kusunga batombo kite. Kasi ko pesa esika ya kufanda po ya baye baboma bato untango ya bitumba. Na lumbango lisangali ya bukengi ya uni eko pesa etumbu na baye ba kusunga batombo ki.
Na Mbujimayi etuka Kasai Oriental pona kosukisa boko ba polisi batambola ki lobi mwamosala moko oboswa komisaria ya etuka. Bapalela ki lolenge kombo na bango ebimite na liste baba futelaka pe kosenga te misomi ya bango miko makasanza inso. Komisaria ya polisi o Kasai Oriental asenge na bango kokitisa mitema pe ya ebisite mambima na masili koyebana na bakonzi oinguma mokonzi Kinshasa eyano elamu esili kolenge lama ebakisa ki ekoloba. Kes Mukan
Mukambi bapuluso Kasai Oriental mwana mboka David Masande Lutala la kisiete esengela kibaba pesa bapuluso bayeli futili ya bango omo kolomo ya mboya eyenga. Kasi ongambo ya Robank bazali na ino kokoba na mosala mwako kangola bakonte pona bapolisye soko mosala moye mosili puluso na puluso akofuta maondela ya bank. Eloko mususu ezali ete bakuti makambo mabe ebele o maimatali bofuti bapuluso ezali na kombo ya basusu ebimimbala ibaleto isato talatina ba bandina ino kobamba ba liste au bureau ya ressources humaines na ba liste bakomika kakombo pene na kama mitano banso bakozwali futi pe ba ebazali na bakombo ezali na liste te likambo lya bango liyebani na bakonzi o Kinshasa elobi general David Masandi ya koyeba bapulusu baye bakomaki mokanda po ete bakonzi o province baba lobela o likambo liye ongambo na ye general David Masandi asingi na bapulusu kozongi sa mayele sima koyeba ete na mosala ya baiba lata sokoto basenga kailoko okati ya lisangate pambate ezali bozangi discipline. Uta ingumba Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.